บทที่6พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยในบทนี้จะได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยอันเป็นสมัยที่เผ่าไทยได้สร้างชาติเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้วกล่าวคือในราวพ.ศ. 1800ผู้นำของไทยในลุ่มน้ำเจ้าพยาคือพ่อขุนบางกลางท่านักประวัติศาสตร์สมัยใหม่อ้างว่าที่ถูกต้องจะต้องเป็นพ่อขุนบางกลางหาวแต่ผู้เขียนคุ้นเคยกับหลักฐานของนักประวัติศาสตร์สมัยเก่าพ่อขุนบางกลางเท่าได้ประกาศเอกราชขับไล่อิทธิพลของเขมรออกไปแล้วตั้งนครสุโขทัยเป็นราชธานีพ่อขุนบางกลางเท่าได้สถาปนาพระองค์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตและได้สืบสายต่อมาอีกประมาณ121ปีจึงเสียเอกราชให้กับไทยอยุธยาเมื่อปีพ.ศ.1921พระพุทธศาสนาในยุคสุโขทัยมีทั้งลัทธิเถรวาทและลัทธิมหายานจนถึงรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงกษัตริย์พระองค์ที่3แห่งราชวงศ์พระร่วงพระองค์ทรงครองราชอยู่ระหว่างปีพ.ศ.1820ถึง1860ทรงเป็นกษัตริย์ที่ได้รับยกย่องว่ามหาราชเพราะทรงขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางทิศเหนือจดเมืองหลวงพระบางทิศตะวันออกจดฝั่งแม่น้ำโขงทิศตะวันตกได้ประเทศมอญไว้ในอำนาจและทางใต้แผ่ไปถึงแหลมมลายูนับเป็นอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในเวลานั้นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงเอาพระทัยใส่ในการดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและทรงเปิดโอกาสให้ราษฎรเข้าเฝ้าร้องทุกข์ได้โดยผู้ที่จะต้องการร้องทุกข์จะมาเคาะระฆังที่แขวนอยู่นอกพระราชวังดังเพลงเสียงระฆังซึ่งมีผู้แต่งขึ้นพรรณนาเหตุการณ์ในรัชสมัยของพระองค์ผู้เขียนไม่ทราบว่าท่านผู้แต่งเป็นใครจำได้เพียงว่าสมัยที่ผู้เขียนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วงเล็บปีพ.ศ.2508คุณครูได้คิดท่ารำประกอบเพลงให้นักเรียนรำเนื้อเพลงเท่าที่จำได้มีดังนี้เมื่อได้ยินเสียงระฆังที่แขวนนอกวังเคาะดังขึ้นมาพ่อคุณก็โปรดไม่ทรงถือโทษเรียกเข้าไปหามีคดีคำร้องผิดพ้องของใจทุกร้อนอย่างไรก็ทรงแก้ปัญหาเป็นพระคุณอุ่นใจของชาวไร่ชาวนาเฉลิมพระคุณทั่วหน้าเขตแคว้นสุโขทัยโอ้องพ่อขุนรามผู้เลื่องชื่อหรือพระนามว่าเป็นยอดกษัตริย์ไทยทรงพระดุงรุ่งเรืองเขตแคว้นประเทืองสร้างบ้านแปลงเมืองให้แก่ไทยทั้งหลายขอยกพระคุณขึ้นทูลเถิดไว้ประชาชาวไทยจะรักพระองค์ตลอดกาลชาติไทย ของไทยจงใฝ่ใจรู้คุณผู้เมตตาการุณข้ามจุนชาติเสมอมาสร้างความดีงามก่อความก้าวหน้าช่วยทุกประชาเขตแคว้นแดนไทยพระราชกรณียกิจอันสำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชคือทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อปีพ.ศ.1826แล้วโปรดให้จารึกตัวอักษรลงบนหลักศิลาเป็นต้นเค้าตัวอักษรไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันทำให้ชาติไทยมีภาษาเป็นของตนเองซึ่งนับเป็นมรดกอันล้ำค่าทางวัฒนธรรมแสดงให้เห็นว่าชาติไทยมีเอกลักษณ์มีเอกราชและมีอารยธรรมที่น่าภาคภูมิใจยิ่งด้านพระศาสนาสมัยพ่อขุนรามคำแหงเป็นพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทพระองค์ได้สดับกิตติคุณความเคร่งครัดของคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ที่เมืองนครศรีธรรมราชจึงโปรดให้นิมนต์คณะสงฆ์ลังกาขึ้นมาตั้งเป็นลังกาวงศ์ขึ้นที่สุโขทัยคณะสงฆ์ลังกาวงศ์พอใจอยู่ในที่วิเวกตามป่าเขาใกล้เมืองสุโขทัยเพราะสะดวกแก่การบำเพ็ญสมณธรรมศิลาจารึกหลักที่หนึ่งมีข้อความตอนหนึ่งกล่าวยกย่องคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ว่าเบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้มีอลัญญิกพ่อขุนรามคำแหงกระทําโอยทานแก่มหาเถรสังฆราชปราดเรียนจบปีดกไตรลวกกว่าครูปู่ในเมืองนี้ทุกคนลุกแต่เมืองนครศรีธรรมราชมาเข้าใจว่าพระไตรปิฎกภาษาบาลีของฝ่ายเถรวาทพร้อมทั้งอรรถกถาและปกรณ์วิเศษอื่นๆที่ใช้เป็นหลักฐานสืบมาจนถึงทุกวันนี้ไทยคงได้จากลังกาในระยะนี้เองก่อนหน้านี้แม้ลัทธิเถรวาทจะรุ่งเรืองในพวกมอญแต่ก็คงไม่มีพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์เพราะปนเปกับคัมภีร์ของลัทธิมหายานบ้างฝ่ายศาสนาพราหมณ์บ้างหรืออาจจะมีครบสมบูรณ์แต่ว่าหายสาบสูญไปก็อาจเป็นได้ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งได้พรรณนาความมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวสุโขทัยไว้ว่าคนในเมืองสุโขทัยนี้มักทานมักทรงศีลมักโอยทานพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ทั้งชาวแม่เจ้าถ้วยปัวถ้วยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนเมื่อออกพรรษากลานกฐินเดือนหนึ่งจึงแล้วข้อความตอนนี้พรรณนาให้เห็นการดำเนินชีวิตของคนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีว่าประชาชนเมืองสุโขทัยเป็นผู้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนามีการให้ทานรักษาศีลทั้งหญิงและชายตั้งแต่พระมหากษัตริย์เจ้าขุนมูลนายจนถึงชาวบ้านจะรักษาศีลวงเล็บหมายถึงอุโบสถศีลในเทศกาลเข้าพรรษาทุกคนส่วนนอกพรรษาก็รักษาศีล5เมื่อทุกคนต่างยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธศาสนาจึงไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีโจรผู้ร้ายไม่มีคดีฆ่าข่มขืนเหมือนในสังคมปัจจุบันที่แม้แต่พ่อบังเกิดเกล้าก็ยังข่มขืนลูกของตัวเองเพราะขาดศีลธรรมไม่ยึดมั่นในพระศาสนาสังคมก็เดือดร้อนวุ่นวายมีปัญหาไปแทบจะทั่วทุกหย่อมย่าแม้ว่าจะมีพระมหากษัตริย์ที่ล้ำเลิศประเสริฐที่สุดแต่ประชาชนบางพวกก็ไม่นำพาไม่ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทไม่เคารพสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ขาดศีลไร้ธรรมนำชีวิตทั้งที่วัตถุเจริญแต่จิตใจกลับเสื่อมทรามลง ความศรัทธาปฏิบัติศาสนกิจของคนเมืองสุโขทัยในครั้งกันโน้นดังที่กล่าวไว้ในศิลาจารึกได้กลายเป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งของชาติไทยสืบมาแต่บัดนั้นพระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยพระมหาธรรมราชาลิไทยเป็นกษัตริย์องค์ที่5แห่งราชวงศ์พระร่วงทรงครองราชระหว่างปีพ.ศ. 1897ถึงพ.ศ. 1919ได้ทรงอาราธนาพระมหาสวามีสังฆราชลังกาเข้ามาเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระองค์เมื่อทรงผนวดเป็นพระภิกษุณวัดป่ามะม่วงเป็นการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเมื่อปีพ.ศ. 1905นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่ผนวดในพระบวรพุทธศาสนาพิธีผนวดทำเป็นสองขั้นตอนกล่าวคือตอนบรรพชาเป็นสัมมาเนรกระทำในพระราชมณฑียรต่อหน้าพระสุวรรณปฏิมาก่อนบรรพชาทรงเปลี่ยนเพศเป็นดาบสทรงประกาศพระราชปฏิญาณท่ามกลางสงฆ์ว่าทรงปรารถนาพระโพธิญาณคือการได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพระสังฆราชลังกาสรรเสริญพระจริยาวัดหลังบรรพชาแล้วขณะที่เสด็จไปรับพิธีอุปสมบทที่วัดป่ามะม่วงว่าทรงมีอินทรีย์สังวรยิ่งนักดังพระมหาเถระผู้บวชแล้วถึง60พรรษาตอนที่2ทำพิธีสวดยัตติอุปสมบทที่วัดป่ามะม่วงทรงลาผนวดปริวัติเพศเป็นคฤหัสถ์ขึ้นครองราชอีกครั้งหนึ่งเพราะการทูลอ้อนวอนของเหล่าอมาตย์พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงศึกษาพระไตรปิฎกแตกฉานถึงกับทรงพระราชนิพนธ์ตีภูมิกถาวงเล็บเรียกกันในปัจจุบันว่าไตรภูมิพระร่วงแต่ภูมิกถาพรรณนาถึงเรื่องกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิและกุศลอกุศลกรรมของสัมสัตว์ที่จะพาไปเสวยสุขหรือเสวยทุกข์ในภูมินั้นๆอย่างละเอียดทรงรวบรวมหลักฐานที่มาต่างๆจากอรรถกถาดีกาปกรณ์วิเศษรวม30คัมภีร์แสดงว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมในสมัยนั้นรุ่งเรืองมากหนังสือไตรภูมิพระร่วงจัดได้ว่าเป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาภาษาไทยเล่มแรกและในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยนี้กล่าวได้ว่าเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดและพระปฏิมากรพุทธชินราชเมืองพิษณุโลกก็สร้างในรัชสมัยของพระองค์นอกจากพระพุทธชินราชที่หล่อขึ้นในสมัยของพระองค์แล้วยังมีพระพุทธรูปอื่นๆ อีกเช่นพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดานอกจากการหล่อพระพุทธปฏิมาแล้วพระองค์ยังทรงมีพระราชศรัทธาในพระศาสนาถึงกับทรงอุทิศพระราชมณฑียรให้เป็นที่สอนปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรนับได้ว่าเป็นโรงเรียนไทยแห่งแรกและเป็นแบบอย่างให้พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ทรงดำเนินตามดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่1ว่าพระพุทธศาสนาได้แพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยในพุทธศตวรรษที่3และพระพุทธศาสนาได้กลายเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาตั้งแต่ครั้งนั้นแต่เนื่องจากสมัยนั้นอาณาจักรไทยยังกระจัดกระจายและแบ่งเป็นหลายสายแล้วก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะคนเชื้อชาติไทยหากมีเชื้อชาติอื่นปะปนอยู่เช่นมอญเขมรไทยใหญ่ขอมเป็นต้นเพิ่งจะมาเป็นปึกแผ่นอย่างสมบูรณ์ในสมัยสุโขทัยซึ่งก็รับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเช่นเดียวกับอาณาจักรอื่นๆก่อนหน้านี้เช่นอาณาจักรฟูนันอาณาจักรทวาราวดีวงเล็บซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นมอญอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรไอ้ลาวอาณาจักรน่านเจ้าเป็นต้นและแม้สมัยลพบุรี พ.ศ. 1500 ถึง 1800 ก็มีพวกเขมรปกครองพอมาถึงสมัยสุโขทัยพ่อขุนบางกลางท่าวได้ขับไล่อิทธิพลของเขมรออกไปตั้งเป็นราชธานีขึ้นและไทยสมัยสุโขทัยก็เป็นบรรพบุรุษของไทยต่อมาจนถึงยุคปัจจุบันหากก็มีข้อที่น่าสังเกตว่าอาณาจักรต่างๆเหล่านี้ต่างก็มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไม่ปรากฏว่ามีศาสนาอื่นและพระพุทธศาสนาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็มีทั้งลัทธิเถรวาทและลัทธิมหายานครั้นถึงรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็เหลือแต่ลัทธิเถรวาทและเป็นเถรวาทแบบลังกาบางครั้งจึงเรียกว่าลัทธิลังกาวงดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อสิ้นรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยสุโขทัยก็เสื่อมอำนาจลงที่สุดต้องตกเป็นประเทศราชของไทยกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพ.ศ. 1921และต่อมาอีก60ปีเศษก็ถูกผนวกเป็นหัวเมืองหนึ่งของราชอาณาจักรอยุธยา